stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Morten, det måtte komme til slutt. Nå har vår titel på programmet, det har jo tiltrekket så litt sånn diverse folk, og nå har Norges største avhørsekspert tatt kontakt og sitter her nå, Asbjørn Raklev. Velkommen hit.
Velkommen hit, ja. Det var jo bare ditt spørsmål, jeg mener.
Ja. Kommer du for å hente tips?
Ja, altså, nå skal vi se hvordan dette utvikler seg. Dette et avhør eller det et forhør? Det blir litt tidlig for meg å svare på akkurat nå.
Men... Ja, for det litt interessant, for det tror jeg ikke helt folk skjønner forskjellen på. Jeg har prøvd flere ganger å si til dem her at forhør, det sånn som tyskerne under 2. verdenskrig drev med, det driver vi ikke med i Norge, ikke sant? Det korrekt.
Ja, det helt riktig. Nei, altså, det veldig interessant faglig spørsmål, dette med distinksjonen mellom forhør og avhør. Eldre generasjonen hender det jo at de omtaler det som forhør, ikke sant? Det henger igjen, men det begrepet har vi jo, det er ute av Norge det. Vi bruker ikke det begrepet lenger og har ikke gjort det på mange, mange ti år. Og jeg tror det som du sier, at det ga noen assosiasjoner til ikke sant, Gestapos forhør på Victoria Terrasse. Jeg har lyst til å dykke ned i den historien, kanskje når jeg blir pensjonist, for å finne ut nøyaktig når det ble endret og hvorfor. Men en parallell internasjonalt, det jo begrepet interrogation kontra da investigative interviewing. Hvis du ser på politiavhør i et globalt perspektiv, så distinksjonen mellom interrogation, som amerikanerne holder på med fortsatt, og da investigative interviewing, det to forskjellige skoler. Og interrogation tilhører den gamle skolen, så jeg mener at forhør, det interrogation, mens da avhør og ikke minst den utviklingen vi har hatt tilhører da investigative interviewing. Så nei, begrep
Ja, fordi at avhør, da tenker jeg mer at da det på mange måter en litt hyggeligere samtale hvor man prøver å bringe fram sannheten uten å true og lure folk, kanskje.
Ja, det jo det skal være. Og i kjølvannet av Karmøy-saken må vi kunne si, hvis vi skal se på utviklingen av norske politiavhør, og den, hva skal vi si, reisen som jeg har vært med på da, det har jo vært utviklinger forut for det, det det ingen tvil om. Altså, da var det jo forhøret, ikke sant? Altså, hvis vi går flere ti år tilbake. Men utviklingen av de, hva skal vi si, samtidsavhørsteknikkene da, startet på mange måter med avhørene av fetteren til Birgitte Tengs. Ikke sant? Dere husker saken Birgitte ble drept. Altså, når en ung pike blir drept rett utenfor sitt hjem, så oppstår det et formidabelt press på politiet. Den saken bare må oppklares.
Ja, på så lite sted.
Ja, ikke sant? Og ung pike og så videre. Det kan skje hvem som helst, ikke sant? Altså, vi ikke trygge. Så et formidabelt press på politiet, den saken bare må oppklares. Og trykket enormt i media, ikke sant, og så videre. Men det var en vanskelig sak. Ingen vittner, ikke noe DNA, ikke noe finger, ingen umiddelbare spor, og saken forble jo uoppklart i nesten 2 år. Og du kan tenke dere, gutta, å jobbe med ett prosjekt i 2 år uten å komme noen vei. Altså, det som skjer da, jeg har jo fått i senere tid anledning til å på en måte trekke meg litt tilbake fra saksansvar da, til å fordype meg i, hva skal vi si, litteratur, da, kunnskap, forskningsbasert kunnskap, og i et beslutningspsykologisk perspektiv. så skjer, ikke sant? Altså en tanken på en løsning, den så psykologisk attraktiv, ikke sant? Du har jobbet med dette i 2 år, så man griper den, ikke sant? Altså du aner en mulig. Og der lå jo da fetteren, ikke sant? Det var noen tidspunkter, og det var noen indikasjoner på at han kunne være, men det var jo, jeg tror nok mine kolleger på Kripos var vel vitende om at når de gikk til pågripelse, de hadde ikke nok til domfellelse. Og så startet jo avhørene av fetteren med det jeg nå kaller gammeldagse avhørsmetoder. Men det ikke ordentlig gammeldagse avhørsmetoder, men altså avhørsmetoder som jeg tilbake på begynnelsen av 1990-tallet da, vokste opp i, eller inn i. Der var det jo da den som var anerkjent som den beste av oss, som fikk ansvaret, Stian Elle, en kollega som jeg husker jeg fikk jobbe med Stian, jeg ville bli som han, ikke sant? Faren din var sjefen hans, altså Leif Ali var jo sjefen til Stian en periode, og så jo egenskapene Stian hadde, han var flink med mennesker, og det var Stian som fikk ansvaret for å avhøre fetteren. Og så startet jo da disse avhørene time etter time, dag etter dag, uke etter uke. På full, ikke som man husker på at denne unge gutten, fetteren, han satt jo på full isolasjon. Altså det var jo det vi kalte brev- og besøksforbud i gamle dager. Men vi har jo fått klar beskjed fra Europarådet, kall det hva det full isolasjon. Og den kombinasjonen da gjorde jo at fetteren til slutt gjorde om en tegneserie som han hadde laget på cella på oppdrag fra politiet. Ja, hvis du skulle tenke deg hvordan drapet kunne ha blitt begått, kan du gå på cella og liksom lage en historie om hvordan det kunne ha begått. Ja. Og så endret han jo han til meg, som da, ikke sant, for da han beskrev denne historien, han må ha gjort sånn, han må ha gjort sånn. Og så kom han jo og sa ok, det. Men han trakk jo tilståelsen veldig raskt. Men politi- og påtalemyndigheten følte at nå hadde vi tilståelsen. Det var nok, mente de da, detaljer. Og de mente at det var nok unike detaljer i den tilståelsen til at vi kunne ta ut tiltale. Og tiltale ble tatt ut. Og husk, riksadvokaten i Norge tar jo ikke ut tiltale med mindre A, han er overbevist om at vedkommende er skyldig, og B, de er overbevist om at den skylden, den skal de klare å bevise i domstolene. Og ganske riktig, fetteren ble jo dømt i første instans basert på den tilståelsen. Men saken ble anket til lagmannsretten, og der brakte jo forsvarerne, Klomseth og Sjødin, og de brakte jo inn da verdens ledende ekspert på politiavhør, Gisle Gudjonsson fra London. Gisle er jo egentlig islender, men han har jo forsket ut fra England i 40 år nå på politiavhør, og han var, og er fortsatt, verdens ledende forsker innenfor avhørsmetodikk og falske tilståelser, problematikken knyttet til falske tilståelser spesielt. Og Gisli, denne professoren, han leste jo avhørene, han intervjuet Stian Elle, altså min kollega, han intervjuet fetteren og så videre, og så sto han fram i lagmannsretten og kom en knusende kritikk av norsk politi. Han sa at i denne saken så har norsk politi brutt manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmetoder, og hvis ikke dere har andre bevis, så må dere være forsiktige, for denne tilståelsen kan meget vel være falsk. Og jeg jobbet ikke konkret med jeg var drapsetterforsker i Oslo på den tiden, men fagmiljøet ikke så stort, så jeg kjente jo alle sammen på E-avdelingen på Kripos. Og jeg husker hvordan vi reagerte i Norge når denne professoren, hvor mange avhør har han tatt? Paper pusher, ikke sant? Det var jo på mange måter den første reaksjonen, ikke sant? Men noen av oss ble nysgjerrig også, og han kom ikke bare med det muntlige vitnemålet, han hadde jo også skrevet en sakkyndig rapport, ikke sant? En sakkyndig erklæring som han leverte til domstolene, og den fikk vi tak i og begynte å lese. Og der så vi at Gisle Gudjonsson refererte altså til vitenskapelige studier, til bøker, til tidsskrifter og undersøkelser om politiavhøret, som vi aldri hadde hørt om. Visste ikke at det eksisterte engang. Til tross for at avhør var, er og for alltid, vil jeg tro, kommer til å forbli vårt viktigste arbeidsredskap som taktiske etterforskere. Så det fantes altså masse kunnskap, I hvert fall refererte han til det. Og da var det slik at jeg hadde anledning, jeg var, håper å si, young, free and single, jeg kunne gjøre, liksom, jeg hadde ingen forpliktelser annet enn jobben min. Så jeg snakket med Finn Abrahamsen, Gunnar Larsen, som da var sjefene for drapsavsnittet I Oslo, og sa at kanskje jeg skal reise over til England og lese meg opp og se om det noe vi kanskje og Gunnar Larsen og Finn Abrahamsen som da var som sagt sjefer I Oslo politidistrikt de hadde vært på sånne internasjonale konferanser I Liverpool jevnlig så de hadde hørt om universitetet I Liverpool og denne forskningen så de anbefalte den søknaden og så gikk den via Roger Andresen som var kriminalsjef opp til Killengren som da sa ja, reise over. Og det var en ganske spesiell periode I norsk politi, fordi at frem til da så hadde vi jo søkt om, kan jeg få permisjon for å ta et kurs på politihøyskolen på en uke? Eller to? Ikke sant? Det aller nådigst på en måte, ja, og det fikk man. Men her søkte jeg da om 12 måneder, ikke sant? Og fikk det.
Du fikk et helt år?
Ja, jeg gjorde det. Mm. Med full lønn.
Men hva var det fordi at fetteren da ble frikjent I lagmannsretten?
Ja, helt riktig.
Men han ble dømt I noen sivilrettslige greier.
Ja, så
ikke
der...
Ikke det ganske drøyt?
Ja, det der jo veldig spesielt, og Norge har vel fått også på pukkelen for det I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og det komplisert just, så ikke spør meg om den, jeg kan bitte litt av det, men der ikke jeg, for der må du virkelig inn I finjus, altså for, men det henger jo sammen med at beviskravet I et sivilrettslig søksmål langt lavere enn beviskravet.
Men han blir jo på mange måter stemplet resten nettopp, av livet da, som nettopp, en drapsmann.
Nettopp, og den koblingen mellom straffesaken og sivilrettslig saken var alt for tett, slik at det... Så ja, den saken pågår jo fortsatt.
Jeg har snakket mye med faren min om det, og han ganske overbevist om hvem som gjorde det, og det var ikke fetteren. Men vedkommende visst død I dag, har jeg skjønt.
Riktig, jeg kjenner ikke straffesaken godt nok til å uttale meg om det, men det jeg vet det at de avhørene og den forklaringen vi fikk gjennom de avhørene, gjennom den manipulasjonen. Fordi når jeg kom til Liverpool og begynte å lese meg opp, jeg var jo oppdratt I den samme skolen. I dag så reiser jeg ganske mye rundt I FN og rundt omkring I verden, fordi at Norge I et globalt perspektiv, fordi vi tok et oppgjør med den tilståelsesfokuserte tenkningen da når I kjølvannet av Karmøy-saken eller Birgitte-saken. Og med det så ble Norge det andre landet I verden som endret seg fra da, det som I litteraturen omtales som interrogation, altså der formålet å få den du mistenker til å tilstå. Så, og det var en skole som jeg nok ble oppdratt I. Jeg pleier å innlede... I Genève eller FN, hvis jeg blir spurt om å holde et innlegg nå, og så starter jeg ofte sånn at like most detectives around the world, I was taught to believe that once we had a suspect, it was my job to get him to confess.
Ja, ikke sant.
Ikke med tortur og fysisk press og trusler og tvang. Altså,
men manipulasjon.
Ja.
Mm. Har du sett den Making a Murderer?
Ja.
Hva tenker du om avhørsteknikkene der?
Ja, de avhørsteknikkene der, de helt I tråd med de amerikanske standardavhørene. Det var tre FBI etterforskere, Inbow Reed og Buckley, som helt tilbake på nesten 1958-60-tallet, de skrev altså boken Nine Steps to a Confession, altså In Confessions and Interrogations, og denne såkalte Reed-modellen da, som kommer ut av den boken, som ute I sin sjette utgave nå, og Big Business I USA, der de manipulative teknikkene beskrevet over 200 sider I sin minste detalj. Det klart, ikke sant? Tortur da, som 60% av mine kolleger rundt omkring I verden I dag, venner, fortsatt bruker. Det I hvert fall et røft anslag som hva skal vi si, troverdige FN-kilder antar at 60% av landene I verden I dag så det elementer av eller systematisk tortur fortsatt. Men så har vi jo land som som har utviklet seg vekk. Og når jeg ble politi, så var det jo aldri snakk om det. Altså faren din, hvis du snakker med faren din, Leif Alier, så tror jeg nok han, når han var ung, vil kunne fortelle deg historier som handlet om
det har jeg hørt.
Ikke sant? Andre ting enn manipulasjon.
Ja.
Og det var nettopp det Imbaugh, Reid og Buckley gjorde. De tok et oppgjør med the third degree interrogations i USA. Du skulle ikke lenger... skrike og eller slappe til eller det som verre er. Nei, det fanns andre like effektive da, i anførselstegn metoder, nemlig ulike former for manipulasjonsteknikker. Men selv om tortur selvfølgelig et grunnleggende brudd på alle menneskerettigheter og uskyldspresumpsjon og alt mulig, så er det klart at manipulasjon det er egentlig ikke noe annet enn et psykologisk substitutt. Fordi tenk sette til etterforskeren er det samme. Nemlig, jeg skal få han til å tilstå. Så sånn sett så er det jo en verden av forskjell, men tenkesettet, altså, vi har en mistenkt, it's my job to get him to confess. Så det måtte vi endre. Og det det som opp gjøre på en måte som kom i England i kjølvannet. I England så hadde de jo 3-4 Karmøy-saker på rappen, ikke sant? Og hvor myndighetene da til slutt måtte gå inn og se, hva det dere holder på med i avhør? Og så spurte, så engasjerte de noen forskere og, som, ikke sant, som begynte å undersøke da. Og så spurte de kollegaene mine i England da, nå vi tilbake på 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, men så spurte de, hva slags metoder du bruker? Metoder? De visste ikke hva de politifolkene skjønte hva de snakker om. Dette erfaring. Gå kan å lære seg avhørsteknikk, liksom. Det erfaring, det eneste. Og det ikke så rart det de tenkte, for det fantes jo ikke noe opplæring, ikke sant? Det var ikke noe teori. Så, og da skjønte på en måte forskerne at her må vi gå inn, og så må vi undersøke sånn at vi kan fange opp gode teknikker, og gode teknikker som stimulerer kommunikasjon, som sørger for at den vi snakker med blir ivaretatt i henhold til ikke bare minimumsrettighetene, menneskerettighetene, men alle verdiene og prinsippene og menneskesynet som ligger til grunn for dem. Så startet jo da britene med å ta opp avhørene på lydopptak og videoopptak, og da så man jo litt av hvert. Og så kunne man på en måte begynne å systematisere og se hva som var gode teknikker og, ikke, og mindre gode teknikker. Og et veldig sånn hovedskille når det gjelder da avhør av mistenkt siktede, for nå må vi ikke glemme avhør av fornærmede, avhør av vitner. Dette er jo like viktige bevis, minst like viktige bevis. Men i den machokulturen som fantes den gangen, så var på mange måter ekte, altså real policing. Ordentlig politiarbeid, det var liksom avhør av mistenkt siktede, mens avhør av vittner og fornærme, det var liksom ansett som, ja, selvfølgelig må vi snakke med dem, liksom. Men altså, det hadde ikke samme status. Hadde ikke samme status, i hvert fall ikke i England.
Nei, for det handlet om å ta gjerningsmannen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, og det, apropos begreper, ikke sant? Mm. Når vi endret, altså når vi kunne tilby et opplæringsprogram da, i kjølvannet av Birgitte-saken, og vi reiste over til England og fikk lest oss opp og skjønte at Gisle Gudesson, den professoren, hadde poeng, vi måtte endre oss. Og ikke minst måtte vi kvitte oss med den mystifiseringen og hemmeligholdelsen som hadde preget, hva skal vi si, politiarbeidet og politikulturen, og også avhørsmetoden. Da. Så når vi opplevde at vi måtte endre oss, så husker jeg fikk en telefon fra en fagansvarlig på Politihøgskolen. Dette var akkurat da vi hadde startet i Oslo politidistrikt med utviklingen av de forskningsfunderte og kunne tilby en metodikk og en opplæring. Så ringte en lærer på Politihøgskolen, jeg husker han ringte meg og sa, ja, Raklev, kan du komme opp? Vi skal ha et kurs i, eller en utdannelse i etterforskningsledelse. Og så vil vi gjerne at du kommer opp og snakker om avhør av gjerningsmannen, for vi har jo skjønt at du er i... Og så sa jeg, nei, sorry, det kan jeg ikke. Og sånn, er det datoen som ikke passer, eller vi kan finne en annen dato? Nei, sa jeg, men jeg kan ikke ta det oppdraget du nettopp ga meg. Jeg skjønner ikke, det var avhør av gjerningsmann. Det er ikke noe som heter det.
Nei, det er slutt på det.
Ja, egentlig så har det egentlig aldri vært, ikke sant? Hvis du ser i loven så står du mistenkt,
ja, ja.
Eller siktet.
Ja, ja, du er ikke dømt.
Nei, du er ikke dømt.
Nei.
Og det er det som er skille, ikke sant, på mange måter, at de nye, hva skal vi si, det er at uskyldspresumsjonen får en større plass, altså at uskyldspresumsjonen operasjonaliseres da, på en annen måte, nemlig hvor vi tvinger etterforskerne våre nå i dag til ikke bare tenke alternativt, men vi tvinger dem til å sette ned og skrive ned de alternative hypotesene som er aktuelle, som må testes. Og så er avhørsmetodene nå å forsøke faktisk, hvis jeg har fingeravtrykket ditt da, på åstedet, i leiligheten der hvor drapet ble begått, da. Så hvis vi ser på den amerikanske interrogation, altså den manipulative teknikken der, som FBI bruker og så videre, så er jo, ikke sant, 9 step to a confession, det er en sånn 9-trins-modell da, ikke sant, som en 9-trins-rakett, men i mange tilfeller så prøver de seg med en direct and ikke sant, confrontation, ikke sant? Joe, we got your fingerprints on the scene of the crime, come on, Joe, liksom, ikke sant, for å prøve å shock. Ikke sant? FBI knows that you are the one who, ikke sant? Ikke si jeg mistenker, nei, FBI knows, ikke sant? Også for å prøve å sjokke Joe da, til å komme med en kjapp tilståelse. Men poenget er at det er ikke veldig smart, ikke sant? Og alle som har på en måte reflektert rundt dette forstår etter hvert at men før hadde vi ikke noen tenkning rundt det, Det var sånn at vi kunne komme ut av et avhørsrom, og så kunne sjefen spørre hvordan gikk det. Nei, faen, det gikk ikke så bra. Og så visste vi ikke helt hvorfor, ikke sant? Altså, men i dag har vi jo en modell, en tenkning, en prosedyr. Vi kan nå på en måte si hvor det gikk galt, hva som ikke gikk galt. Men noe av det som gikk galt tidligere, fordi vi ikke hadde bevisst forhold til når skulle vi presentere bevisene. De potensielle bevisene. Når skal jeg fortelle deg, den mistenkte, at jeg har fingeravtrykket ditt? Ja, i dag har vi en veldig klar normativ modell på når det er. Det er når vi har testet ut alle alternative mulige forklaringer, annet enn at du er gjerningsmann. For du kan jo være uskyldig.
Mm. Du kan jo være på besøk.
Nettopp.
Mm.
Skal vi se. Andre? Nå kan jeg faktisk teste dere litt.
Nå ble jeg nervøs.
Ja, men okay.
Du kan være en selger i en butikk da, som har solgt en flaske cola,
ja.
Og som en person som har blitt drept har tatt med til sin
nettopp.
Leilighet.
Ja. Helt riktig, ja. Det er en hypotese. Så det vi trener etterforskerne opp i dag, det er jo i forberedelsesfasen til avhøret. Så skal du til hvert potensielle bevis, så skal du ha satt deg ned, og hvis det er en alvorlig sak, så setter vi oss ned i team, og så stiller vi opp alle mulige alternative hypoteser. Ja, de som ikke sånn kan ha kommet fra Mars og sånn, ikke sant? For det vil ikke dommerne, ikke sant? Det er det som kan skape en fornuftig, rimelig tvil. Ja, helt riktig. Du kan ha jobbet i en butikk hvis fingeravtrykket var på et glass eller en flaske. Men hvis fingeravtrykket var på bordet her,
ja, du kan jo ha nettopp båret dette bordet inn for
nettopp,
et salg.
Nettopp, du kan jobbe i flyttebyrå.
Ja. Ja. Kan du gå inn?
Ja.
Det kan ha blitt båret, som har stått der i mange år da.
Ja, nettopp, ikke sant? Yes. Ikke sant? Ja, men nå er vi inne på tenkningen da. Og det vi trener etterforskerne nå da til, ikke sant? Da må jo jeg spørre deg, den mistenkte, hvor jobber du? Hvor lenge har du jobbet der? Har du hatt andre jobber? Har du hatt deltidsjobber? Ikke sant? Skjønner du? Og hvis han da sier at nei, jeg har vært bilseller da. I hele mitt liv. Ok, ikke sant? Har du hatt noen andre jobber? Nei, jeg har aldri hatt noen andre jobber, og bla bla, ikke sant? Så vi leter etter uskyld. Altså en forklaring som kan forklare beviset. Men poenget er, og det er jo at hvis vi ikke finner det, så styrkes jo hypotesen om skyld.
Så det er på mange måter en måte å snu ting på hodet, da. Tidligere så lette man etter skyld, men nå prøver man liksom å se alle mulige forklaringer på at vedkommende kanskje er uskyldig, og når de ikke gjelder lenger, da begynner man å tenke at han eller hun er skyldig likevel, er det så?
Ja, så da når jeg har testet alle de andre alternative hypotesene, så, og kun da, da presenterer jeg, ok, vi har fingeravtrykket ditt på åstedet, eller på bord, eller, ja, vi går ikke så detaljert, for vi vil at, så vi starter bare generelt, vi har fingeravtrykket ditt på åstedet. Da blir det veldig vanskelig, hvis du er skyldig da, så blir det veldig vanskelig å si, Ja, men jeg har jo vært på fest der, eller jeg jobbet, tok en ekstra jobb som i et eller annet flyttebyrå, men det var ikke registrert, så jeg husker ikke hva han het, han som ga meg det de oppdraget. Ikke sant? Det kan være umulig å motbevise i ettertid. Kan ha skapt rimelig fornuftig tvil, som det vanskelig å tilbakevise. Men så kan det jo hende da, at du fortsatt uskyldig. Det jo ikke sikkert at vi klarte å identifisere alle de tenkelige hypotesene. Så da får du en anledning, så det handler ikke da om å klaske det i bordet, ikke sant? Konfrontere jo et annet begrep som jeg prøver å egentlig bli kvitt, for det er gammeldags. Det handler om å presentere et potensielt bevis, og da spør jeg deg, kan du da forklare at politiet har funnet fingeravtrykket ditt på stedet? Og så får du en anledning til å forklare det.
Helge, jeg skjønner at vi må legge om stilen litt. Du noterer nå, håper
jeg. Ja, jeg ser det.
Vi har kanskje en tendens til å være litt konfronterende.
Hvis det er behov for det.
Hvis det er behov for det. Jeg skjønner at vi må... Nå trodde jeg liksom du skulle komme inn der av oss, men...
Nei, det er jo ikke riktig sammen. Altså, vi har jo fått litt sånn kritikk for å være for joviale med våre intervjuobjekter, og folk som også har gjort litt sånn kriminelle handlinger, da, som noen av våre lyttere mener at vi burde liksom stilt mer til veggs, og skulle liksom arrestert dem.
Ja.
Men så er jo vår tanke at det er jo ikke... egentlig vårt oppdrag å finne sannheten nødvendigvis heller.
Nei, vi tenker jo at hvis vi er litt hyggeligere, så kanskje folk deler litt mer med oss enn at vi skal sitte her og være...
Det er kjernen i de nye. Jeg sier nye teknikkene, men jeg vet at mange av mine kolleger før oss brukte egentlig de samme teknikkene, nemlig at du sørger for at den som sitter overfor deg får en reell opplevelse av å bli tatt på alvor. At mine grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel i politiet, blir tatt på alvor. Det gir mer informasjon. Så, de metodene, de var Stian Elle og helt sikkert faren din. Jeg merket meg jo at Leif Alier identifiserte jo Stian som en god av han. Når jeg skulle gå i lære i kirkebrandgruppa og sånne ting, så fikk jeg beskjed om at sett deg inn i et avhør der Stian, ikke sant? Det, faren din har forstått det. Og det så mange av de elementene der ble også brukt. Og det var de som egentlig ga tilståelsene. Ja. Det var ikke, altså, som regel, fordi at vedkommende da følte at her blir jeg respektert, her blir jeg ikke fordømt. Men så lå det noen sånne manipulative elementer, og det er de vi har kvittet oss med, fordi at det er ikke de som er de effektive. Ikke sant? Snarere tvert imot, de er litt skumle, fordi at faren for at etterforskningen får tunnelsyn med en sånn tenkning vi må få den til å tilstå, øker.
Ja.
Og poenget er at det handler mye om empati også, ikke sant? Altså at hvis du har en skjult agenda, la meg bare ta ett sånn gammeldags triks, ha en tørkerull liggende på kontoret sånn at han ser den, men ikke når den selv. Slik at når du ser han sliter, så kan du omtenksomt rekke, ikke sant? Og på den måten vise din medmenneskelighet overfor han. Men jeg håper dere ser at det der handler ikke om medmenneskelighet. Det er raffinert manipulasjon, fordi det har en baktanke. Jeg skal få en til, ikke sant?
Det er litt sånn, du er tørst, men jeg setter glasset. Ja,
ta den karaffelen litt lenger bort fra Asbjørn.
Ja, sånne ting, ikke sant? Ja. Og jeg reiser jo mye rundt i regi av FN blant annet, og jeg har vært mye i Kina. Kineserne har jo også forstått at de må endre seg. Og nå snakker vi ikke om, tror jeg, de politiske sakene i Kina, for det er ikke derfor de lurer på de nye. Men hva skal vi si, tradisjonelle kriminalsaker som de ønsker å få riktige domfellelser i, der har de skjønt at de må endre seg, fordi at i Kina og andre land så har de ikke bare arrestert og fengslet og dømt uskyldige mennesker basert på deres falske tilståelser, de har jo henrettet uskyldige mennesker, basert på deres falske tilståelser. Og så er det blitt umulig å skjule for domstolen og staten, fordi det er blitt allment kjent. Og så går jo da myndigheten inn og går rett på dommeren. Hvordan kunne du dømme han? Han var uskyldig. Og så sier dommeren, ja, men han hadde jo tilstått. Og så må man da gå nedover kjeden, og til slutt så hamner det jo i The Tiger Chair da, som de bruker, de har standard i sju på avhørstoler i Kina, hvor du sitter i håndjern og fotjern, og du har bare lenka rett og slett. Og ja, og så ender de opp der, og der har de tilstått. Og det har kineserne har forstått, at de må utvikle seg, og tortur ikke effektivt, snarere tvert imot. Og på sånne konferanser, da, nå kommer jeg på storyen, så kom det liksom en, i anførselstegn, da, kinesisk avhørsekspert som skulle holde en 2 timers forelesning om hvordan han hadde fått en eller annen høytstående, korrupt politiker til å tilstå da. Og det var på tredje natta da, ikke sant, så hadde tilståelsen kommet da. Og han ble da ringt opp av avhørsteamet. Selv skulle han sove litt mellom slagene da. Men han fortalte om sånne helt ikke sant, sånne teknikker som vi også kanskje brukte, nemlig du har dyre sigaretter og du har billige sigaretter, og de billige sigarettene i Kina, de vil du rett og slett ikke ha, altså, for det, mens de gode er tross alt ganske mye bedre. Og han har passet alltid på å ha da expensive cigarettes på sin side av bordet, men når han kjente, ikke sant, så kanskje kunne han tilby en sånn, ikke sant, sånne helt.
Ja. Ja. Men hvis det brenner på dass, ikke sant? Ja. Klokka tikker ned for bomba, ja. Blåser snart slottet ned, og ikke sant? Det er Jack Bauer, og han hadde jo en stil som var jo effektiv i, har du sett serien?
Oh, ja.
24?
Ja, det har jeg sett litt grann, ja.
Altså, hvis du liksom er i en sånn situasjon da, du har en time og den bomba springer, og så setter du da rolig ned og,
det er ikke så veldig mange politifolk rundt omkring i verden som har opplevd en sånn situasjon.
Nei, men visst.
Og de som på en måte snakker om, eller de som tar tortur til forsvar da, i en sånn situasjon, ikke sant? Altså, men norsk politi har jo vært i en sånn situasjon. 227, det er ikke så lenge til vi skal markere terroren for 10 år siden. Altså, ikke sant, terroristen ble jo pågrepet med geværene i hånden, og var ikke noe særlig tvil om at han var i hvert fall en av de som sto bak dette. Men mange vil kanskje tenke at dette var en enkel sak for oss å etterforske. Men de kjenner ikke saken. 10 minutter ut i det første avhøret av Breivik, så gikk han rett i strupen på oss, eller på nasjonen, og forsøkte å utnytte den situasjonen han hadde skapt. Han sa at det dere har sett her i dag, det er bare fyrverkeri i forhold til hva som kommer. Celle 2 og 3 aktiverer når som helst. Det var utgangspunktet vårt. Og på det tidspunktet i tiden, så var vi tvunget til å ta han på største alvor. Dette var åpenbart forberedt i årevis. Så vi ble stilt omfor et tikkende bombescenario.
Ja, for han trodde med at dette var bare starten.
Ja,
celle 2 og 3 flere steder.
Celle 2 og 3 aktiverer når som helst. Altså hans medsammensvorne ridder i Knights Templar.
Men hvordan håndterte dere det da? Det må ha vært helt grusomt.
Ja, det var et enormt press på politiet. Og ikke minst så ble på mange måter de nye, jeg sier betegnelsen nye avhørsmetoder, men altså de forskningsfunderte avhørsmetodene da, som vi endret til rundt år 2000, de ble satt på prøve. Dette var 10 år etterpå, heldigvis, slik at vi hadde jo 10 års erfaring med å bruke da ikke tilståelsesfokuserte avhørsmetoder på drapsavsnitt i Oslo. Så de forskningsfunderte teknikkene satt jo i ryggmargen på de etterforskerne som hadde jobbet der de seneste 10 årene. Da. En av etterforskerne, Nina Holmansen, hun som hadde de første avhørene av Breivik inne på politihuset, hun har jo vitnet i FN-bygningen i New York og fortalt om hvordan vi håndterte det. Jeg har gjort det flere ganger. Men hun fortalte da, for hun satt jo i avhøret. Selv fungerte jeg bare som en faglig rådgiver. Vi har jo nå videoteknologi som vi kan overføre avhørene tilbake til hvor et større team kan sitte. Mens Nina satt jo der face to face med han og med det presset. Og til syvende og sist så var det jo hennes ansvar å på en måte få han i tale da, og Og det hun sier da i, og vitner om i FN, at det å ha da en metodikk, en fremgangsmåte, en metodisk tilnærming til oppgaven, det, var, altså det er når presset er som størst, at det er som viktigst. Litt som en hopper i OL, altså ikke sant, hva gjør du når 100 000 brøler og presset, du vet at nå skal det avgjøres? Og de svarer jo akkurat det samme, ikke sant, de må bare fokusere på det de kaller arbeidsoppgavene, altså metoden du skal bruke. Så hun, vi forberedte oss, fulgte modellen, fysiske forberedelser, saksrelaterte forberedelser, mentale forberedelser, så kommer kontaktetableringen. Hvordan skal vi etablere kontakt? Måten vi presenterer vedkommendes menneskerettigheter på, og så gi han en anledning til å fortelle sin, det vi kaller fri forklaring, som er den første informasjonsinnsamlende delen av et profesjonelt intervju. Og så kommer jo da neste fase, sonderende fase. Ja, hva slags spørsmål skal vi stille? Hva slags spørsmål skal vi ikke stille? I hvilken rekkefølge skal vi stille dem? Ikke sant? Nå hadde vi hatt anledning til å dykke ned i dette, og fag som vitnepsykologi, kommunikasjonsteori, beslutningspsykologi og så videre. Så Nina kunne følge metodikken.
Og det man var ute etter å avsløre var om det var noen andre celler der ute som var klar for å aktiveres.
Ja, det var ja, absolutt. Ja.
Men det utelukket hun kjapt, eller?
Nei, ikke. Jeg vil ikke si kjapt, fordi... Vel, det var noen kolleger som ganske raskt var kjappe fremme på triggeren og sa at han, he's a loner, altså han er ensom ulv, og det er ikke sant. Ok, tar du det på pressekonferansen nå og forteller deg om det? Har du tatt den avgjørelsen nå at The Knights Templar ikke eksisterer? Er du klar til å... Ikke sant? Så kjapt og kjapt, fru Blom, men vi ville være så sikre som det går an å bli.
Hvor lang tid brukte dere på å bli sikre da, husker du det?
Nei, så det der blir et, ikke sant, det der blir et sånt relativt spørsmål, fordi at...
Men var det snakk om timer eller
dager? Nei.
Så det var dager?
Ja, å ja. Og ja, jeg vil si...
Så man levde med den usikkerheten?
Å ja. Han hadde, og jeg, ja, uker og måneder, før vi kunne begynne å, med en viss sikkerhet, sende signaler ut av... etterforsknings, hva skal vi si, ledelsen om at vi tror ikke Knights Templar, vi finner ingen indikasjoner på at det tok, for det er ikke noen melding du vil sende ut med mindre du har dekning i fare fakta om at det så ikke det er tilfelle, ikke sant?
Nei, hvis det smeller igjen da, så...
Nei, ikke sant? Det er jo katastrofe, og han hadde jo planlagt dette ganske godt, og hadde jo mange utenlandsreiser og så videre, men de hadde jo han allerede skrevet inn i sin historie, ikke sant, om at det var sånne riddereiser og så videre, mens vi mener jo at vi kunne bevise, ikke bare gjennom avhørene av han, men husk på at avhørsteamet var jo en bitteliten del av etterforskningen, hvor vi jo hadde hundrevis av etterforskere som endevendte hvert eneste sandkorn som det går an å snu. Der var det jo ikke, det var ikke én begrensning ressursmessig, ikke sant? Det var jo, ikke sant? Så der... Nei, så... Men heldigvis tilbake til utgangspunktet ditt, og det er jo dette som er så essensielt, og som du faktisk også var inne på, nemlig det at vi visste av erfaring gjennom drapssaker at de forskningsfunderte avhørsmetodene, der vi gjør det mistenkte kjent med rettighetene med en gang, ikke snakker uformelt og manipulerer Rebecca og så videre. Nei, altså der vi er ærlige og redelige fra første sekund, der vi ikke har en skjult agenda om jeg skal få dette til. Nei, men der formålet er å innhente så nøyaktig og pålitelig informasjon som overhodet mulig. Vi visste at de teknikkene er mer effektive enn noen annet. For dette er det forsker på, og den kunnskapen hadde vi, og vi hadde også personlig erfaring med den i tillegg. Slik at, og nå er det jo, nå finnes det store empiriske undersøkelser, for eksempel mine kolleger, altså forskningskolleger på Universitetet i Liverpool, Lawrence Allison og hans team, de har jo forsket på nå 2000 timer av britisk politis avhør av mistenkte terrorister. Altså, da snakker vi om Al-Qaida, ISIS og høyreekstremist og alle mulige former for. Og de ser jo, og de har lyttet til disse avhørene minutt for minutt, analysert spørsmålene og analysert måten de presenterer seg selv, rettighetene og hvordan de lytter til vedkommende og ikke kjører. Så de ser jo at de som klarer å bruke disse metodene som handler om å samle inn så nøyaktig og pålitelig informasjon med og at den som sitter overfor deg ikke opplever noen for fordømmelse, snarere tvert imot, her blir jeg ivaretatt, her blir mine interesser ivaretatt, ja, det er de som får mest informasjon.
Mm. Har du sett den tv-serien The Looming Towers?
Nei.
Det handler egentlig om FBI og CIA i årene fram til 9/11.
Akkurat.
Og basert på en sann historie, og konklusjonen der er at de fikk altså ingen troverdig etterretning ut av all den torturen som de utførte. Nei. Ingen verden, ikke én opplysning som var liksom brukbar.
Nei, det er et faktum, det vet vi nå. Jeg har jo sittet i den globale styringsgruppen som nå de siste tre årene har jobbet med å utvikle disse forskningsfunderte avhørsmetodene til et FN-dokument, altså til en FN-metode, slik at, at vi skal spre denne kunnskapen ut av å få en standard som er fundert i menneskerettigheter og forskning. Og i den styringsgruppen så sitter blant annet Mark Fallon, som jo var på Guantanamo Bay når CIA og FBI kom. Det vil si når CIA egentlig tok over, og hvor han da den gang sto opp og sa at dette blir jeg ikke med på, dette er ikke i tråd med våre verdier, snarere tvert imot. Så Mark Fallon sa jo ifra, var en av de få som sto opp og sa ifra og tok et oppgjør. Så han kan jo stå med begge bena plantet i, og har blitt av den grunn dratt inn i denne globale ekspertgruppen, og han sier jo, han er jo også veldig tydelig på akkurat dette, og det finnes jo granskningsrapporter på 10.000 sider eller hva det er, for jeg tror sammendraget er på 600 sider, ja, hvor de undersøker kom det noe informasjon, og det tragiske der, som Mark sier da, Mark Fallon, det er jo nettopp at invasjonen av Irak, altså en krig som har drept, jeg vet ikke hvor mange, 10.000, ikke sant? Er basert på informasjon som de påstod de fikk gjennom disse avhørene, som bare viste seg da å være falsk. Så det er jo helt vanvittig.
Ja, jeg fikk vel en hel følelse av at han, George Bush junior, hadde en sånn kongstank om å fullføre jobben til faren sin. Jeg vet ikke, men den krigen var vel ikke akkurat... greit. Det var ikke greit.
Nei, og det som er, og dere lytter nå, så jeg blir veldig engasjert, men nå er vi inne i kjernen i hele, ikke sant? Og nå er vi i det globale perspektivet. Hva var det signalene fra Bush og Rumsfeld, og, ikke sant? These are the most dangerous people on earth. Are you with us or are you against us? The axis of evil og hele det. Det var jo kjøret fra det. Hva sa den norske regjeringen 23. juli 2011? Jeg vet det veldig godt, fordi jeg bruker det internasjonalt i alle forelesninger jeg holder. Jeg satt i bilen på vei inn til hovedkvarteret i Oslo dagen etter for å forberede den faglige rådgivningen av avhøren av mistenkte terroristen, og jeg hørte jo på nyheten hele tiden selvfølgelig, ikke sant? Vi var jo sjokk. Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, han holdt en internasjonal pressekonferanse, og da sa han blant annet: Norway tomorrow will be recognizable. Nobody can take away from us our values or our democracy. Han skulle ikke ødelegge det vi har bygd opp. Det var meldingen fra regjeringen. Og for oss så ble det på mange måter en ordre. Stick to your values. Hold deg til verdiene. Så det ble jo en motivasjon for oss, en veldig tydelig retning. Nå var det ikke aktuelt for oss, eller skulle det ikke være, å gå noen annen retning. Men det ble en motivasjon for oss at vi... Avhørene av han skulle være så, etter boka, så skulle være optimale, både med hensyn til effektivitet, men også med hensyn til menneskerettigheter, slik at han ikke skulle oppnå noe av det han prøvde å oppnå, nemlig å bryte ned demokratiet vårt, at vi skulle gå vekk fra våre verdier. Så det ble en motivasjon i seg selv.
Så man kan på mange måter si at vi bestod liksom den der ytterste testen av...
Ja, jeg opplever at jeg på en måte ikke kan, men jeg, vi har i hvert fall ikke opplevd.
Samfunn,
ja, ikke sant?
Vi falt ikke ned på det samme nivået.
Nei, vi gjorde ikke det.
Nei.
Vi gjorde ikke det. Og den lange rettssaken og ikke sant, alt. Hvorfor vi hadde ikke trengt å bruke en krone, kun bare, ikke sant, kjørt gjennom prosessen på 2 uker og kastet nøkkelen. Men nei, vi gjorde ikke det. Og det er mange andre grunner enn, hva skal vi si, de verdimessige, demokratiske verdiene, nemlig om at alle, uansett hva du er mistenkt for, har de samme grunnleggende rettigheter. Det er vi jo enige om, selv om det i sånne situasjoner kan, ikke sant? Men det er jo en ting, så var det sikkerhetsaspektet, ikke sant? Vi måtte få så mye informasjon som overhovedet mulig, og den informasjonen måtte være pålitelig. Men også rettssaken måtte jo forberedes, ikke sant? Det skulle være en rettssak, så der kommer det rettslige igjen. Vi trenger nøyaktig og pålitelig informasjon, men en annen sterk motivasjon for oss når vi avhørte han og etterforsket 227, det var at ganske raskt etter terroren så inviterte vi Scotland Yard over til, for de hadde jo hatt tilsvarende traumer i London. Så etterforskerne derfra kom over og holdt briefinger sånn at vi kunne ta del i deres erfaringer. Og jeg fikk kontakt med en av kollegene som, og tilfeldigvis så hadde vi avhør av Breivik den dagen. De var der, og jeg tok min britiske kollega da bak på, så han kunne følge det live. Han kunne jo ikke forstå hva som ble sagt, for det var på norsk, men jeg forklarte hvilke metoder vi bruker, og det er samme som de, ikke sant, de forskningsfunderte, og han bare sa at her kan ikke jeg lære dere noen ting. Men det var en ting han sa til meg, eller til oss, og det var det at hvis jeg skulle etterforske terroren i London igjen med bussen og T-banen og det forferdelige der, det var at hvis jeg kunne forsøke å samle inn så mye informasjon som overhovedet mulig, også de smertefulle detaljene som overhovedet mulig, for de etterlatte, for de har behov for svar, og så han ville hatt enda mer fokus på det. Så det ble også veldig viktig for oss, at jo mer vi fikk den mistenkte terroristen til å fortelle og prate om, jo mer svar kunne vi gi til de etterlatte. Så det ble også en veldig sterk motivasjon for oss etter hvert.
Ja, det skjønner jeg. Mm. Men det jeg ønsker å spørre deg om litt om er dette her med falske minner, for det har jo vært litt sånn oppi at man ikke kan stole på vitner egentlig, fordi at hjernen er jo ikke noen sånn videokamera.
Nei.
Kan man i det hele tatt stole på et vitne?
Ja da, absolutt. Men vitneutsagene må analyseres. Og det som er så interessant rent avhørsmetodisk, da, det er jo at forskning viser jo med tydelighet at hvis du avhører vedkommende med forskningsfunderte avhørsmetoder, som jeg kan komme litt tilbake til, for det vi nå beveger oss inn i er vitnepsykologien, og det er utrolig spennende fagfelt, som etter hvert er blitt et forskningsfelt rundt på masse institusjoner i verden, og det er blitt et ganske stort forskningsfelt. Og det faget starter på mange måter, i hvert fall i sin moderne form da. Vi har vitnepsykologiske, jeg håper å si, tekster tilbake på 1800-tallet, men de er ikke fundert i empirisk forskning. Forskningen startet på mange måter med Elisabeth Lofthus og hennes kollegers grunnleggende studie tilbake i 1974, hvor Elisabeth Lofthus og hennes medarbeidere jo videofilmet en kollisjon mellom to biler. Og så viste de denne videofilmen til en rekke forsøkspersoner, og intervjuet de da etterpå, og stilte et veldig enkelt spørsmål til å begynne med. Hvor fort kjørte den røde bilen da den bumpet borti den blå? Og de brukte bevisst da begrepet bumpet borti, eller contacted, som ikke er veldig sånn. Og de svarte sånn 30, 35, 40, for det var ikke noe sånn alvorlig smell dette her, men det var en tydelig kollisjon, men det var ikke noe sånn... Så de fikk en gjennomsnittshastighet. Og så viste de nøyaktig den samme videoen til en ny gruppe mennesker med samme bakgrunn, og alt var helt likt. Og de intervjuet dem på akkurat samme måte etterpå, men forandret på ett ord. Hvor fort kjørte den røde bilen da den
sladret
nettopp? Og hva skjedde? Jo, hastigheten steg signifikant. Og da forsto jo Elisabeth Lofthus og hennes medarbeidere hvor stor påvirkningskraft intervjueren har på pålitligheten av den informasjonen vi samler inn. Og hennes studier er jo, håper jeg, gjentatt i mange ulike varianter i hundrevis av studier senere. Så betydningen av faget vitnepsykologi da, som jo handler om, i utgangspunktet, om menneskets hukommelse, om hvordan den påvirkes, er jo essensiell informasjon for redaksjonen her da. Som hvis program heter avhør, ikke sant? så dere må lese det opp på vitnepsykologien, ikke sant? Og det skjønte vi jo veldig raskt, at der fantes det masse kunnskap, men som er en relativt ny forskningsdisciplin da. Den tok jo ikke fart før, ikke sant? 90-tallet, 80-90-tallet egentlig. Så,
jeg hadde jo ikke regnet med Helga at da vi lagde den podcasten at vi må begynne med videreutdannelse.
Ja.
En ting, altså, i et avhørsrom så er jo det å skulle presentere en troverdig historie som henger på greip, det er jo en ting, men så har du det her fysiske hos den du har et avhør av. Kan du se hvis noen lyver?
Der pleier jeg å bruke en sånn historie som er ganske ekte. Den er nok litt dramatisert fra min side, men den har absolutt et fundament i rot i virkeligheten. Da.
Ja, for vi pleier å si aldri la fakta ødelegge en god historie.
Nei, riktig. Ja, men da passer denne historien veldig godt. Og ikke sant? Jeg, ung og lovende, eller i hvert fall ung, var jeg, og jeg ville inn på Kripos, jeg ville bli drapsetterforsker, sånn var det bare. Altså, jeg jobbet hardt på politihøgskolen for å få de beste karakterene, fordi jeg hadde ett mål for øye, jeg skulle inn på Kripos. Det var liksom, det forstod jeg veldig raskt ute i aspirant året mitt, når jeg fikk mitt eget kontor, og da bare skjønte jeg at det er etterforsker jeg skal bli. Men på den tiden så måtte man ut i gata, og det er kjempespennende det også, men jeg ville ha mitt eget kontor, jeg ville ha mine egne saker, jeg ville bruke på en måte det, jeg ville bli etterforsker. Og fikk anledningen til det ganske raskt, fordi det var OL i Lillehammer 1994, og da ville veldig mange av mine kolleger, de ville være i operativ utetjeneste for å få oppdrag på OL og sånne ting, og så plutselig så åpnet det seg opp anledning på etterforskning, så jeg heiv meg inn der, og sånn sett da, fikk ganske tidlig mulighet til å bli etterforsker. I dag er det litt annerledes, men anyway, sånn var det. Og så, jeg ville jo bli flink da, ikke sant? Jeg ville jo bli best, liksom, flink. Så jeg, og hvordan skulle jeg bli det? Det fantes jo ikke, det var ikke noen bøker. Altså den eneste teksten om avhør som var skrevet var jo faren dins to siders, altså om avhørsmetodikk. Men det var kjempe, da det ble skrevet, så vi klamret oss på mange måter til det. Men ellers så var det mest, hva skal vi si, juss, og hvordan jussen skulle håndteres, og ikke minst hvordan rapportene skulle settes opp, og så videre. Mm. Men måten vi skulle gjennomføre avhøret på, hadde vi veldig lite litteratur, ingen litteratur om nærmest. Anyway, så hva måtte jeg gjøre? Jo, jeg måtte jo gå til eldstemann på avdelingen, og spørre hvordan blir man flink? Så jeg gjorde jo det, var på Victoria Terrasse, altså gamle senter og politistasjon, og gikk til eldstemann der, ikke sant? Og ganske ydmykt inn på kontoret, og måtte liksom ikke avsløre at jeg hadde for høye ambisjoner, liksom, så jeg inn, så spurte liksom, jeg skjønte at avhør er liksom, det er viktig, liksom, hvordan blir man en god avhører? Og så han på meg, ikke sant, og sa at du må lære å se om slasken ljuger eller ikke. Altså, slask, det var et begrep som vi brukte tidligere dessverre, liksom om mennesker som levde på gata, eller var liksom kriminelle, liksom. Altså, jeg overdriver litt, men det var sånne ting. Det var ikke bare politiet. Sykepleiere kunne kalle det pasienten på rommet. Så, men du må lære å se om det mistenkte ljuger eller ikke, da. Og så sa jeg, ja, ikke sant, selvfølgelig, det. Ja, og hvordan gjør man det, da? Og så lente han seg litt tilbake i stolen, ikke sant? Så gå tilbake, sånn, erfaring. Ja, ikke sant? Shit, det hadde jeg ikke, ikke sant? Så da var bare å gå tilbake på eget kontor, og så bare skaffe seg erfaring, ikke sant? Og jeg lagde egne skjemaer, gutta. Egne skjema for hvert eneste avhør som jeg tok, så fylte jeg ut dette skjema som jeg hadde, siktedes kroppsspråk, eget kroppsspråk, mulig forklaring, for å systematisere da, for å se hva det, om han tok seg til nesa, eller så opp i ned, eller bort, ikke sant? Og jeg prøvde å systematisere for hvert jævla oppgaver jeg tok, så skrev jeg dette skjema. Og så etter en tid da, så gikk jeg tilbake til vedkommende da, ikke sant? Og nå har jeg fått litt erfaring. Det var ikke mye selvfølgelig, fordi at erfaring, da snakker ikke sant?
Altså, du... 20 år.
Nettopp. Så jeg var jo langt ifra her på. Men noe hadde jeg fått da, og jeg tror nok han hadde sett at jeg jobbet liksom mye og sånne ting, hadde anledning til det. Anyway, så gikk jeg tilbake og så sa jeg til, du, altså, nå har jeg liksom prøvd å se noe, liksom, kanskje jeg ser noe, liksom, men jeg ser ikke helt, liksom, jeg har ikke helt klart å knekke koden da. Og da lente han seg tilbake i stolen igjen, som han gjorde første gang. Enten så er man det menneskekjenner, eller så er man det ikke. Liksom. Så jeg gikk ut der som slager mann, ikke sant? Jeg hadde det ikke i meg.
20 år.
Karriere over.
Ja. Alt er ferdig.
Men da husker jeg bare noe innta det med erfaring, for en kong og venn av faren min som drev en svært firma en gang, og så hadde han en leder under seg da, som slo i bordet og sa at jeg har 20 års erfaring. Og da sa han, nei, du har ikke det. Du har ett års erfaring 20 ganger sånn.
Nettopp, ja, nettopp.
Og det er noe med det da.
Det er det.
Ikke sant? At det er ikke nødvendigvis fordi du har vært i jobben i 20 år at du har alle svarene og kan si om noen ljuger eller ikke.
Nei.
Nei.
Nå viser jo heldigvis da, og jeg sier heldigvis forskning, at hverken politifolk, psykologer, dommere eller noen psykiater, ingen. Og vi har testet. Vi har testet i utallige vitenskapelige, strengt kontrollerte studier. Hvor flinke er vi egentlig? Erfaren eller ikke? Og poenget er at det viser seg at politifolk skårer akkurat det samme som mannen i gata. Og hvor godt er det? Jo, 52% eller 51% viser meta-analysene av alle studier. Og det betyr at den snusboksen her, jeg kan bruke den.
Ja.
Kron og mynt.
Det er gjetting.
Ja, det er gjetting, og det er livsfarlig.
Det er noen politifolk som bruker det her aktivt. Jeg var på politihuset i Bergen i forbindelse med en drapsak som vi hadde laget et TV-program om. Og så hadde vi fått fri tilgang til disse politifolkene som jobbet med den saken. Og så var det sånn på slutten av dagen, da, så begynte han, for de hadde jo delt veldig mye informasjon med oss, og så ville han bare forsikre seg om at dette var liksom sikkert, og at dette ikke skulle spres for alle vinder. Så liksom, da, når vi sa liksom det, takk for i dag, og så stilte han meg noen sånne spørsmål, sånn her, ja, nå passer det på dette materialet, ikke sant? Og så, ja, selvfølgelig, og det skal ikke på avveie. Nei, altså, nei. Og da sto han liksom og frakka veldig med blikket på mine øyne, mens han sto veldig sånn tett oppi meg, og så spurte han bare, står du og scanner nå? Han skulle se om jeg løy.
Nei, men kan du egentlig se det?
Nei.
Jo, men jeg har lest en sånn der at hvis du stiller et spørsmål og folk ser opp til venstre, ja, da er det den hjernehalvdelen som er fakta, og det... høyre, da er det fantasi. Er det sånn?
Nei. Den løgndetektormetodikken som du der... Jeg har skrevet doktorgrad om dette, gutta, så det du der... fordi jeg... Det var artikkel 4 i doktoravhandlingen min, handler om løgndeteksjon, fordi det var liksom min baby, jeg ville gå videre, for jeg forsto jo... Altså, da jeg kom til England, så må jeg innrømme... Det var ikke bare liksom fordi at... idealistisk, ikke sant? Altså, jeg tenkte jo også at... Ok, hvis jeg får dette studiet i psykologi, i mastergrad i psykologi, og der sto lie detection, sto jo på pensum. Jeg ante jo ikke hva det faget inneholdt da, men jeg bare skjønte at ok, så med erfaring som drapsetterforsker og en mastergrad i psykologi, da skal jeg i alle fall knekke koden. Så det var jo også en motivasjon for meg når jeg reiste over. Ikke sant? Så jeg har gått en veldig lang skole og reise her i... Og på den tiden så delte jo jeg myten om at det fantes en kode å knekke, ikke sant? Og så begynte jeg å lese disse vitenskapelige studiene til Aldred Rhee og alle disse som er autoriteter innenfor denne forskningen. Og jo mer jeg leste, jo mer forvirret ble jeg. Og jeg holdt på å gi opp. Jeg ble så frustrert før jeg plutselig en dag hoppet seg på cella mi på universitetet i Liverpool, på den dormen. Plutselig så forstod jeg hva forskerne sa. Nemlig at det er ikke mulig. Og da måtte jeg snu hele... Det er ikke bare å lese en artikkel og så, det er ikke mulig. Nei, jeg måtte snu hele det. Det tok meg lang tid. til å forstå at det ikke mulig. Og så har man forstått det, og så har jo da amerikanerne særlig, og israeler også, og andre forretningsfolk begynt å utvikle ulike former for løgndetektive maskiner.
Ja, for vi ser jo hele tiden på TV, ikke sant? Er de villige til å ta en polygraph?
Ja, ja.
Ikke sant? Og det er på med masse sensorer og mulig hjerterytmer og blodtrykk, og det er ikke måte på. Men det fungerer ikke da, altså?
Nei. Den fungerer bare hvis du tror den fungerer, og går på trikset deres.
Mm. Jeg vet i hvert fall hvordan man kan lure den. Skal ha en sånn tegnstift ned i skoen, og så på hvert eneste spørsmål så trykker du ned, så vil du gi utslag, og så tenker de sånn, nei, det her kan vi ikke, den har null verdi, han lyver på alt, han lyver til og med på sitt eget navn.
Ja, altså det du snakker om der nå, det er helt riktig, ikke sant? Det er ulike former for countermeasures. For det er jo ikke sant, som du sier, det måler blod og puls og alt dette, er jo klart en tegnstift vil jo da, ikke sant? Men en mye enklere øvelse er jo, ikke sant, dere ser ikke nå at jeg spenner rumpa mi ganske hardt. Altså rumpemuskelen min, ikke sant? Og da strømmer det jo blod, det er jo, ikke sant? Eller lårmusklene, det bare strømmer blod igjen. Det finnes masse. Jeg skal fortelle deg en litt sånn hemmelighet mellom oss her.
Ok, vi skal ikke si det bort.
Nei, ikke fortelle det.
Skru ned lyden.
Vi ikke oversette til kinesisk heller. For jeg har vært ganske mye i, eller en del i Beijing, på verdens største politihøyskole. Hvor de har masterstudier i etterforskning og ikke sant, altså, og jeg har vært inne i avhørslaboratoriet på People's Police University Security College of China, liksom. Der har de et eget laboratorium. Som jeg sa til dere, kineserne har forstått at tortur er ikke effektivt, så de har skjønt at de må endre, og så har jo de da skannet all verdens litteratur, og da kommer du over disse businessfolkene som selger polygraftester, voice stress analyzers, micro expressions, ja, brain scanning. Det finnes, ikke sant? Og så til din tegnestift. Mens jeg satt i avhørstolen der inne på dette laboratoriet der, så satt jeg meg ned på en pute, og jeg har bildet en kollega som sitter på samme pute, da kan du se rumpeballene. Hvis du slipper en fjert, så markeres det tydelig på denne dataskjermen som de hadde kjøpt for 250,000, eller hva det måtte være, for et israelsk polygraf, ikke sant? Altså det er tilbehør til polygraftest. Det er business, gutta, det er det det er. Løgndeteksjon er big, big business. Men det finnes ingen maskiner som overhodet med noen grad av pålitelighet kan skille løgn fra sannhet. Heldigvis, sier jeg i min doktoravhandling, fordi jeg begynte å også nærme meg problematikken fra et, hva skal jeg si, filosofisk ståsted. Sett at forskerne, for det forskes masse på dette, å knekke koden og finne en eller annen sikker maskin. Hvis, mot all formodning, og jeg har ingen tro på det, for heldigvis, mennesket er for komplekst til at man kan trenge inn i hjernen vår. Men de driver med brain scanning og ser hvilke deler av hjernen som aktiveres og så videre. Men takk på løgn, så finner de ingen mønstre. Men hvis forskerne skulle nå sitt mål, med en maskin som med 100% pålitelighet kunne skille sannhet fra løgn. Ønsker vi egentlig en sånn maskin i samfunnet vårt?
Det ønsker vi ikke, altså. Det ville vært en skikkelig sånn dystopisk fremtidsscenarie, synes jeg.
Ikke sant? Tenk deg forholdet mellom hustru og ektemann. Ja. Så du kommer hjem fra julebord, og så lukter det litt parfyme, for du har dansa, ikke sant? Og så sier, ja, i og med at det bare er menn her, da, så sier kona da, ikke sant? Ikke det at jeg tror du har vært, men det har sneket seg inn en liten usikkerhet, og jeg blir ikke kvitt tanken. Jeg har bestilt time nede i Storgata mandag kl. 10. Jeg betaler. Hva skal du si da? Hvem skulle stille til valg?
Det er litt sånn som i det her eventuelle DNA-registret da.
Nettopp, ja. Helt riktig. Og biologisk kloneforskning. Det kommer til et punkt hvor vi sier hit, men ikke lenger, også innen utvikling, ikke sant? Og jeg mener at jeg i hvert fall reiser det spørsmålet i doktoravhandlingen min, at kanskje dette er et sånt type område hvor, og mens vi venter på de til en sånn, hva skal vi med alle de maskiner som ikke funker? Det er faktisk farlig, gutta, fordi at politifolk tror de fungerer og later som de. Men det de først og fremst brukes til, disse løgndetektivmaskinene, det er for å fremtvinge tilståelser. Ikke sant? Fordi at de setter deg opp, tester deg, og så... Der! ikke sant? Akkurat på det avgjørende spørsmålet. Og hvis du tror at maskinen funker, shit, liksom jeg har avslørt, og du skyldig, og så sier de at ja, her var det utslag, og du tror at maskinen fungerer, så kan den ha en effekt, nemlig they get confessions.
Ja, og hva med da, problemet er man jo, kan jo plante falske minner, ikke sant?
Ja.
Og det kan man jo gjøre hos mennesker som mistenkt om.
Ja.
Altså gjennom kanskje mange lange avhør, så kan man rett og slett få folk til å tro at de har gjort det. Det stemmer jo, ikke sant?
Jo, i ytterste konsekvens.
Og da vil jo en sånn maskin si at du skyldig da, fordi at du tror det selv.
Ja. Så komplisert, ikke sant? I ytterste konsekvens. Og da snakker vi for å endre minnet til en mistenkt, liksom, til å begynne å tro. Altså det er noe som kalles da memory distrust syndrome. Det er ikke noe som skjer gjennom et spørsmål, bumpet de borti, eller det er mer subtile vitnepsykologi. Men altså, vi er jo ikke langt unna Konovs gate, gutter, og Konovs gate 4 var jo utgangspunktet på mange måter for doktoravhandlingen min, drapet på Marius Kolstad, som ble drept rett her borte i nabolaget her. Hvor jo Stein Inge Johannesen ble pågrepet av Oslo politidistrikt, mistenkt for i drapet. Han satt jo 6 måneder på full isolasjon. Det var ikke han, altså. Heldigvis meldte den egentlige drapsmannen seg 4 dager før rettssaken mot Stein Inge skulle starte. Så den saken danner på mange måter utgangspunktet for doktoravhandlingen min. Hva er det som går galt når det går galt? For jeg kjente jo etterforskerne på den saken. De er jo flotte mennesker, gode kolleger. Ingen noen vilje i det hele tatt. Men allikevel så holdt vi en uskyldig mann innesperret på full isolasjon i 6 måneder. Så det er utgangspunktet for doktoravhandlingen min. Justisfeil. Hva går galt når det går galt? Og ikke minst, hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer igjen? Anyway, Stein Inge forteller jo at han cirka 3 måneder ut i varetektsperioden begynte å drømme at han var drapsmannen. Og begynte å få mareritt om at det var... Han ringte jo advokaten sin, Øystein Storvik, og sier, Øystein, nå skal jeg tilstå. Kom og hent meg. Nå drar vi til Grønlandsleire. Jeg skal tilstå. Og heldigvis da, Øystein skjønte hvor alvorlig dette var. Så han reiste ned på kretsfengselet hvor Stein Inge satt, men har du gjort liksom... For Øystein trodde egentlig at han var uskyldig. Og heldigvis så klarte da Øystein Storvik, forsvareren til Stein Inge, å snakke ham fra det. For han begynte å tvile på sitt eget minne. Han levde jo også som tung rusmisbruker, Stein Inge. Og så, ikke sant? Og dette var jo de teknikkene som ble brukt også... heldigvis så blir Stein Inge avhørt med, hva skal vi si, forskningsfunderte avhørsmetoder ble tatt opp på video. Han ble ikke manipulert under avhørene, som for eksempel fetteren. Fetteren til Birgitte Tengs fikk jo beskjed om av oss, av politiet, av etterforskeren, via psykologer som skulle være hjelp oss og så videre, om at han har fortrengt det. Du har bare fortrengt drapet. Det er helt naturlig at ikke du husker at du drepte Marius Kolstad eller Birgitte. Det er helt naturlig fordi du har fortrengt det. Sånn fungerer minnet og så videre. Men det kommer, bare tenk deg om og så videre. Sånn, ikke sant? Men det er ikke noe man fortrenger. Men Stein Inge begynte å tvile på sitt eget minne. Så ja, men det skal mye til på en, ikke sant? Har du drept noen eller ikke? Det er ikke noe du endrer minnet ditt gjennom ett ledende spørsmål. Det er mer subtile...
Men det er noe som skjer over tid, ja. Når du blir sittende på isolasjon, ja. Og til slutt så begynner hodet ditt å tulle med
deg. Og så får du beskjed om at politiet vet. Ikke sant? Vi har bevis. En av de tingene som må endres i USA, ikke sant? Amerikansk politi har altså lov til å lyve under avhør. De har lov å presentere bevis som ikke eksisterer. Det er fra en høyesterettsdom tilbake i 1968, eller hva det er for noe, og som de fortsatt klamrer seg til, og som denne manipulative metoden bygger på. Og det er livsfarlig. Det er rett og slett livsfarlig i sånne situasjoner, hvor du får da hele tiden bare beskjed om at vi har bevis.
Men det er jo kanskje litt fordi at de har en sånn type forrett, system ja, men de har jo det, dette her plea bargain-systemet deres, altså hvis du tilstår så slipper du unna med 2 år, men hvis vi skal kjøre på med rettssak her, så får du 20 år, og så tenker folk at ok, det er kanskje bedre å ta de 2 årene da, selv om jeg ikke har gjort det. Jeg så et eller annet som at 96% av sakene eller sånt nå var liksom plea bargain, og gikk ikke til en rettssak. Det er jo helt forferdelig.
Det er helt vanvittig. Ja. Det kalles...
Det er utpressing.
Det er helt vanlig. Ja. The snitch system, artikkel 3 i doktoravhandlingen min handler om nettopp det, og det er bruk av såkalte informanter, hvor amerikanerne har tatt i kombinasjon, helt riktig som du sier, i kombinasjon med plea bargain-systemet, og det enorme strafferettssystemet med de ekstreme straffene. Så kjører de på, akkurat som du beskriver, vil du ha 2 år, eller vil du ha 20 år? It's up to you, man. Now. Men det de da gjør, og det er det som er en jævlig kjip bieffekt av dette, det er jo at jeg gir deg dette tilbudet, kan du gi meg noe? Ok, du ble tatt med 10 gram eller 20 gram, og dette er tredje gangen, og så videre. You're out. 20 år, du ser ikke barna dine mer. Med mindre du kan gi oss noe.
Sladre på noen andre.
Nettopp. Ja. Og det som da skjer, og er skjedd, og skjer fortsatt, det er jo at det er den fattige klasse som reproduseres. Altså stort sett afroamerikanske menn, eller veldig overvektige afroamerikanske menn, som er født i fattigdom, og som lever i fattigdom. Og, fordi når de får det tilbudet, hvem skal de snitche på? Hvem skal de fortelle om? De vet ikke hva som skjer på Aker Brygge. De vet hva som skjer in the hood. Og slik reproduseres den fattige klasse. Husk på, i USA, altså Norge har nå sånn cirka, sist jeg sjekket, sånn, ja, rundt 60-65 mennesker per 100 000 innbyggere i fengsel til enhver tid. 60 per 100 000. England har kanskje 120-130 rundt der. Tyskland det samme. Går man litt lenger sørover, kan være opp i 200-250, altså innbyggere per 100 000 i fengsel til enhver tid. USA har 800.
Det er helt ekstremt.
Helt vanvittig. Hvis du ser på grafene, så kommer det en sånn søyle som går gjennom taket. Det er USA. Så vil noen hevde at det finnes andre regimer i verden som har sånne fangeleirer og, liksom, og så videre. Men altså, USA skiller seg ekstremt ut. Og hvis du analyserer den fengselspopulasjonen, altså hvem er det som sitter i fengsel? Hvis du tar afroamerikanske menn mellom 18 og 24 år, så sitter 1 av 10 i fengsel. Går du til de fattigste bydelene og tar den samme populasjonen, så sitter annenhver en eller er løslatt på prøve.
Det er jo helt...
Du snakker om pandemi.
Ja, det er pandemi.
Mm.
Men så har de har jo også privatisert fengselsvesenet, så det er jo butikk det også, det er jo helt, det går an.
Helt vanvittig.
Det er masse mennesker som tjener masse penger på at folk sitter i fengsel.
Absolutt, det er big business.
Ja, det må jo også være en sånn medvirkende faktor til at vi må ha flere, inne, for det er mye penger å hente.
De tyner det i alle bauger og kanter for at mennesker skal tjene penger. Bare det å ta en telefon ut fra fengselet koster en formue. Fordi at det er noen som eier telefonselskapene og så videre og så videre. Det er helt vanvittig. Det er helt vanvittig. Obama prøvde jo, og jeg vet, og Biden gikk til valg på å prøve å reversere den ekstreme fokuset som USA har på crime control. Da. I litteraturen så holder man liksom opp to verdier. Du har crime control på den ene siden, og så due process, altså rettferdige rettsprosesser på den andre. Da. Og så gjelder det for samfunnet å finne den rette balansen mellom dette. Da. Men det vi kan si i det perspektivet da, er at USA har en enorm fokus på crime control. Og der er jo tilståelsen er jo liksom veldig kjærkomment i det systemet, for det er plea bargain. Fordi det er så effektivt. Ja, veldig effektivt liksom. Men det hjelper jo ikke en dritt på kriminalitet eller de egentlige problemene. Snarere tvert imot, det gjør bare vondt verre.
Ja, det er jo produksjon av kriminalitet. Ja. Det er jo det det er.
Ja.
Men helt til slutt så har jeg bare lyst til å spørre deg.
Mm.
Er det mange justismord i Norge?
Ja, og når du bruker begrepet justismord, så tenker du da på uriktige domfellelser, ikke sant? Ja. Jeg har jo tatt et litt sånn oppgjør med det begrepet.
Ok, at, men uriktige domfellelser da?
Ja, ja, ja. Mm. Grunnen til at jeg har tatt et oppgjør med det, det er fordi at begrepet i sin opprinnelse, mord, det er jo overlagt drap, altså at ikke bare at vi fengsler en uskyldig, og vi vet han er uskyldig, og så henretter vi han etterpå.
Ja,
så i ordets rette forstand så har vi ingen. Men når det gjelder uriktige domfellelser, så er jeg redd for at vi har, ja, jeg er fristet til å si langt mer, eller enn det vi tror, eller det vi liker å tro. Eller det kommer litt avhengig av hvor du vil sette terskelen, for hvis vi setter terskelen på at en uriktig domfellelse er en for mye, så har vi langt flere enn det vi liker å tro. Men la meg si, vi har mer enn det vi tror, liker å tro. Og det viser jo nå, håper jeg, de historiske, ikke sant? Det ser vi, det dukker opp saker fra tilbake i tid, som gikk gjennom systemene, Selv var jeg med i Riksadvokatens granskning av Thomas Quick, altså Sture Bergwall-komplekset, ikke sant? Altså, hvordan kunne en mann
ljuge på seg så mange
i sterk narkotikarus, sponset av staten, ville det hele rettssystemet 7 ganger på rad?
Ja, det er helt ufattelig.
Helt ufattelig. Mm. Og da, forklaringen ligger i hvor sterke bekreftelsesfellene er hos mennesker og også politiet og rettssystemet. Det er det som er konklusjonen i doktoravhandlingen min, altså hva er det som går galt hver gang. De underliggende årsakene, det er altså at de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, som det heter på fagspråket, altså de ulike bekreftelsesfellene, de som vi ikke merker, de påvirker oss, og de er så mye sterkere enn det vi tror. Det er forklaringen. Det er forklaringen i vårt land er heldigvis ikke hverken ond vilje eller korrupsjon forklaringen ligger ikke der. Forklaringen ligger i det menneskelige, på det menneskelige planet. Så derfor så jobber vi mye på Politihøgskolen nå med å forsøke å få en system, ikke bare for avhør, men for etterforskning generelt, ja, tenkning generelt, at vi har nok alltid vært klar over det, ikke sant? Du må sjekke han inn eller ut av saken, eller siktedes skyld så vel som uskyld, ikke sant? S-reglene og så videre og så videre. Så vi har alltid vært klar over det. Men det er ikke nok. Du må ha metodikk og systemer som tvinger deg til å tenke alternativt og skrive det ned, fordi da forplikter det mer. Men det betyr ikke at det tar vekk alle former for bekreftelsesfeller, metoder, men det reduserer de uheldige effektene av det.
Men ok, så helt til slutt. Er det likhet for loven i Norge? Jeg får litt sånn følelsen innimellom at det kanskje ikke helt er det. Hvis du har mye penger og kan hyre på 10 advokater og så...
Det pågår i disse dager kanskje den viktigste kriminalpolitiske debatten som vi har i vår samtid, rusreformdebatten. Vi trenger ikke bare snakke om Norge i den anledningen, hvis vi ser det i et globalt perspektiv. Det er de fattige som blir tatt, sånn er det. Det er de menneskene fra de lavere sosiale lag som i all hovedsak blir tatt. Jeg vet at det er mange kolleger av meg som er motstandere av en rusreform, og det er ikke så rart. Vi snakket om bekreftelsesfeller i sted. De har jobbet hele sitt liv i å bekjempe onde. The war against crime started i USA. Men som for eksempel størrelser som Nils Christie kaller den gode fiende, ikke sant, og så videre, som er med på å forsterke det skjeve bildet, hvem som sitter i fengsel. Og også i Norge så er det nok mennesker fra sosiale lag som har dårlig utgangspunkt, som ofte har dårlig økonomi som en bakgrunn, som sitter i fengsel. Så i det perspektivet så mener jo jeg da at vi trenger en reform, en mer human strafferett, en mer forskningsfundert strafferett, for forskning viser jo at straff i dette perspektivet, altså på brukernivået, så har ikke straff noe forebyggende effekt. Dette er jo dokumentert av rusmiddelutvalget, hvor de konkluderte med nettopp dette. Men det er vanskelig for mange å snu. Men det er flere og flere, også i politiet, som nå begynner å forstå at det vi har holdt på med i de siste 30 årene, liksom, egentlig bare gjør vondt verre.
Når jeg hører du si det, så er jeg veldig glad for at vi fra starten av valgte et motto for denne podcasten, og det er at vi skal bare sparke oppover.
Veldig bra.
Det prøver vi å leve opp til, ikke sant, Helge?
Riktig.
Det har ikke blitt så mye sparking i dag, for det har ikke vært nødvendig.
Nei, nå må jeg bare inn på do og få en sånn tegnstift ut av skolen her.
Men Asbjørn Rartlev, ja. Tusen takk for at du kom. Dette var utrolig spennende å høre på. Vi har lært noe.
Absolutt.
Vi skal ta det med oss videre, og... Det kan hende vi spør deg om å komme tilbake, altså.
Veldig gjerne, og jeg må jo takke dere også, og med tanke på avhørsmetodikk, jeg er jo blitt lyttet til her, gutta. Jeg føler, jeg slapper jo av, jeg får jo lov til å prate om fag, jeg forteller historier som kanskje burde vært på kammers eller ikke, altså, jeg føler, ikke sant? Dere har skapt en god atmosfære. Jeg har følt at jeg har blitt tatt på alvor, at jeg har fått sluppet til, så dere er på god vei.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.